işitleyen Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 17. yılını, Hepten'in 6. günü. Hepten'in cem gepleşimini dinlemeye çağırıyor. Onu Praga Dark Studio'dan men, Yoksun Anlı Urvan alıp varıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte 5. günnäki ýagdaýa görä Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbulda pyçaklanyp öldürilen Türkmenistanly dinanyň watanyna jaýlansy, şeýlede onuň ölümini merhumyň adamsynyň guman edilýän şowarda çap edilen habarlar çekýär. Bundan başga, hökümet başlygynyň kadrlary wezipä berilmegi häkimiýetleriň bölünşigine kölege salýar diýen atlan çap eden habarmyz köp okalypdyr. Aşgabatda ýaýran Tagtabyt dawa jenjeli sebäp bolýar. Harman, Lewapdy we Marda hasylpes. Prezident Balkanny Gallorowunyň depkini bilen tanyşdy diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň biri kadrlaryň prezident tarapyndan wezipä berilmegi bilen bagly boldy. Türme tutuklugynda bolan türkmenistanlylaryň köpüsiniň anonim ýagdaýda gurrun bermeklerine görä türkmen kadrlarynyň işi esasan prokurorlaryň aýplanýanlara soran ýerini tassyklamakdan ibaret we deslapky tutuklanylarda saklanýan we ýurtda adalatyň berja edilejekdigine ynanmaýan adamlar agyr şertlerden Tomsyny suwsuz, kysyny ýaratylmaýan kameralardan bidar bolup, basymrak, giňrak türme çykmak üçin görnütün bir kanun çykarylan hökümlerden kän şikayet kem etmeýärler. Şikayet edeniňden aklawçy üçin pul çykaranyňdan kem peýda ýok. Diňe sorulýan parany bermek kömek edýär. Emma köp adamda beýle mümkinçilik ýok diýip Azatlygyň söhbetdeşi anonimlik şertini gurrun berdi. Synçylaryň pikirlerine görä Türkmenistanyň adalat we kanunçylyk prezidentiň kadrlary wezipä berilmeginden we olaryň işi barada metduwatda açyk gurrun edip bolmazlygyndan aslanýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji ýuly ýurdun kadriýetlerine kadrlary wezipä berilmek we wezipeden boşatmak baradaky permana gol çekdi. Prezidentiň permana laýyklykda Aşgabat şäheriniň bilmeýän etrawyna, Maraş hewitiniň welaýat kadriýetine, Maraş şäheriniň we Bayramaly etrawyna hem-de Lewap welaýatynyň şäherji etrawyna kadrlar çalşyldy. Şeýle-de prezidentiň permany bilen Türkmenistanyň ýokary kadriýetiniň prezidiumynyň düzümine täze kadry girdildi. Galiberse dahil welaýat kadriýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy kadrlaryň garaşsyzlygyny kepirlendirýär. Kadriýet häkimetiniň diňe kanuny we konstitusiýa tabiýetini aýdýar. Şeýle-de baş kanuny laýyklykda Türkmenistany döwlet häkimeti kanun çykarjy ýerini ýetirji we kadriýet häkimetlerine bölünýär. Olar kanuny görä biri-birinden garaşsyz öz başda hereket etmeli we biri-birini deň agramlaşdyrmaly. Türkmenistany prezident döwlete we ýerini ýetirji häkimete ýol başlygy edýär. Synçylar ýerini ýetirji häkimetiň başlygynyň kadrlary wezipä berilmeginiň häkimetleriň bölünüşigi ýörülgesine gawat gelmeýändigini we bu ýagdaýyň kadrlaryň garaşsyzlygyny kölege salýanyny aýdýarlar.
The fact that the president is the one appointing the judges already shows that there's not
Kadriýet kadrlarynyň hut prezident tarapyndan wezipä berilmeginiň özi eýýän döwlet häkimiýetiniň ýerini ýetirji edarasy bilen kadriýet häkimiýetiniň arasynda ýeterlik derejede bölünüşiň ýokdugyny
görkezýär.
Diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça synçy Bruce Panier 13-nji ýylyna Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar öýlerini ýyllyk hasabatlaryna Türkmenistana kadriýetiň garaşsyz däldigini, kadriýet diňleşikleriniň adalatly geçirilmeýändigini belleýärler. Panier Türkmenistana kadriýet işiniň köplenç prokurorlaryň gelen netijesini kanunlaşdyrmak üçin ulanylýanyny, adyl we garaşsyz kadriýetleriň ýokdugyny aýdýar.
The judge isn't really a judge, he's actually part of the prosecution.
Kadrlar sözüň dogry manysyny kadrlar. Olar prokuratura prosesiniň bir parçasy bolup hyzmat edýärler. Prokuror aýyplama bildirýär. Kadry hem karar kabul edýär. Türkmen kadriýetine iş düşen adam eýem günäkär bolýar. Men hiç kasan Türkmen kadiyetini aklının adam barıdı eştip görmedim. Türkmen sanını kadiyeti çıkarılan adam eyyem günahkar hata vedilye. Bir günahlik prezumpsiyası yok.
They're never acquitted. So when you go into a Türkmen courtroom, the presumption is that you're guilty.
Deyip Panier aytti. Konstitusiyala ayıklıkta Türkmen sanını her kime ad avrayının ve mertebesinin şeyli hem kanunlarda göz önüne tutulan hukuklarının ve azatlıklarının kadiyet koruğu kepillendirilyer. Yönetiyinçiler yurtta kadıların dine güne bildirilyen adamın cezasını tasdikleme için ulanılyan anlığı yarlar.
Like I said, the judge in the end, the judge is working basically alongside the prosecutor.
Aydısım yali Türkmenistan'ın kadılar köplens prokurorların hatarını iş yöre derler. Olar ayıplama bildiriyen adama karşı devletin kozgan işinin bir parçası olup hizmet ederler. Kadılar güne bildiriyen adamın güneyasını tasdiklama için, suut işini legitimleştirme için hamala ehli suut namalar gözden geçirilenden son planı güneyalı tapırlı deyme için ulanılıyor. Yöne bir karası hüküm bulmayarak
was presented the court made this ruling but it's not an independent ruling
deyip merkez Aziya meseleleri boyunca sinç aytti.
I mean everyone knows like I said in advance before the trial even starts
Türkmenistan güne bildirilen adamın entek kadi deyişi başlanmanka kadiyete götürülen adamın güneyli tapılayanlığını himmeler bilir
is being brought into the courtroom they are essentially going to be found guilty
deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kanunçuluğu ve kadiyetin ehli işi kanunluğu, adalatlığı ve hukuk tertibini üpçün etmege, rayetlerin hukuklarının ve adatlıklarının, namısının ve mertebesinin korulmağını, hukuk düzgününün bozulmalarını elten sebeplerin ve şartların ağrıdan ayrılmağını gönüktürlenir. Türkmenistan'a kadılar prezident tarafının vizipe belinilyer ve boşadılyer.
In an ideal situation where there is true separation of powers between the executive, legislative and judiciary branches of government,
kanun çıkarcı, yerini yatırcı ve kadiyetin hakimiyetlerinin arasında hakimiyetlerin bölünüşünün bar yerine. Yani ideal yağdayda kadı vazifesine hödürlenen adamların hüner derecesi, iş tecrübesi, okuyupları kadiyetteki yürütü komiteyetleri ya da toporlar tarafından gözden geçirilir, baka verilir.
And all the qualifications of each nominee to be a judge.
Deyip Panier aytti. Kadiyet hakkında Türkmenistan'ın kanunu layıklıkta Türkmenistan'ın yokarı kadiyetinin prezidiumuna giriyen kadıların düzümü yokarı kadiyetin başlığı tarafından hüdürleniyer, prezident tarafından tasdikleniyer.
Heptanın zeminin riyartını. Türkmenistan'ın suğun vaqtlı vaqtını ve yeterlik berilmezliği dini tutsoğlar dəl. Eysem alatlıkta yaşayan adamlar hem kıyın günü sarıp bile. Şeyle de sonki yıllarda bir yağdayın barha yitileşenli varada aladal havarlar gelip boğuşa. Emma vaqtal vaqtal hükümet mezlisinin ağdalyanlığına karamazdan Türkmen hakimiyetlerinin yurdun önünde duruyan su meselesini ne edip çözecektir. Bu urda nehil taslamaların üstünlü işlenenliği aydılmayar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Mari velayetinde havanın temperaturası gündizlerine 40 gradustan aşayan şu günlerde Bayramal etrafının yaşayıcılarının ağız su üpçünçlüğü kesildi. Yerli hakimiyetler ençeme günveri devam eden böktönçlüğün sebeplerini düşündürmeden ilatın ağız su üpçünçlüğünü etrafçılara su uluğlarını iyi vermek bilen yolu koymağa çalışıyorlar. Yönü çayaklı möçörde iyi verilen su uluğları hem yaşayıcıların talabını ödep bilmeyer. Bayramal etrafının ve şehrinin yaşayıcılarına indi 10 günveri ağız suğu kadalı berilmeyer. Bu Thompson ısı günlerinde adamlara hususan da şehir yaşayıcılarına hasta yaramaz tesir ediyer. Su yetmezçiliği zararlı ulu adamların köpüsü hacıthane zerurluklar için daşarı gidip gün görmeli bolyar deyip yağdaylardan havarlı çeşmemiz 14. iyunda aytti. Yerli hakimiyetler su üçünçülüğünün kesilmeğinin sebebi onun haçan dikildilecektir barada ilat köpçülüğüne açaçan düşündürüş vermeyerler. Yaşayıcıların ençimesinin sözlerine göre yerli su idarasının ve öy dolandırış müdürlüklerinin resmileri de su üpçünçlüğünün kesilmeğinin sebebini düşündürmeyerler. Olar dine bir yerde turvanın yarılan bulmağının mümkündüğünü çaklamak bilen çekleniyerler. İşgarlar içimlik su nereden alalı diyen sorumuzu satın alayın deyip cevap veriyerler deyip yerli yaşayıcı aytti. Bu aralıkta hakimiyetler ilatın su yetmezçiliğini Bayramalı şehrinin köpkatlı caylarının yaşayıcılarına su uluğlarını iyi vermek bilen meselelerin çözmäge çalışýarlar. Ýöne ýaşajylar günde bir gedek iýerlen bir suw ulagynyň ýüzlerçe hojalygy niýetlenendigini aýdyp, bularyň ilatyň suw talabyny ödäp bilmeýändigini belleýärler.
Ulaglarda getirilen su hajatxana dedi ağız su zerurlukları üçün bolsa da köp adama yetmeyer. Sebäbi tomtyň ısı günlerini adam organizmi su has köp talap edýär. Şol sebäpli köp adam plastik çüýşeleri gaplanan suwlary satın almaly bolýar. Olaryň yarım litri 2 manada durýar. Adamlar suwy juda tygşetli ulanýarlar.
Dip çeşmemiz aytdı. Ova yerlerinde bolsa yaşayıcılar yörüte su uloglarını çağırıp, emeli hovudlara su kuydurup, su zerurluklarını üpçün etmeye çalışıyarlar. Bu ortaça 200-300 manada barabar oluyar. Bu usul iktisadi kıyınçlıkların arasında gruptan düşen köp maşgala üçün aşa gımmat düşüyar. Bu maşgalalar 3-4 hocalık olup, bir hovuza su kuydurup, onun tölüğünü ve suunu bölüşüyarlar. Türkmenistan'da su yetmezçiliği yıllar boyu problema bolmağında gali. Adatlyň ýurdun dürli sewitlerindäki habarçylary owa yerlerinde ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, şäher yerlerinde wagtal-wagtal suw üpçünçiliginiň kesilmegi barada ýygyderli maglumat berýärler.
Hepdäniň zemininiň leýärtini. Iýun aýynyň aýagynda bellenjek medeniýet kepdeliginiň öňe syýrasynda Türkmenistanyň edebiýat, döredijilik erkinligi we döwrüň synawlary barada başlan söhbetimizi dowam etdirýäris. Geçen hepde el çarpylýan goşgular we toý wagtçylarynyň arasyndaky baglanyşyk, ýurtda edebi tankydyň çekişmeleriň, metduat adatlygynyň gadaply çäklendirilmegine getiren sebäpler. Bu meselede yazılar birleşiginin en son kuyolvasılarının oynan rolu arada başlayan söhbetimiz bir topar soru dörötti. Sebebi, dörücülük vekillerinin arasında onlar çeyilver gürlün edilenliğini karamazdan yurdun ilkinci prezidentinin yazılar. Siz bana gerek deyip dörücülük işgarlarını alt derece paylap 200 tane bay. 20 çemesi aylıklı yazı dörötme kuadalarının arasında 1980-ci yıllarda güyüşlenen metduoda dağıtlığını, yurtta intellektual güyüç kasaplanan yazılar birleşigini zılavlama bu arada bilinen dağıtlar bolsa da çap edilen dağıt yok diyerlik. Bu urdaki boşluğu belli bir derecede doldurmak sol tanına Berlin sorularının kevirine mümkün olduğundan cevap vermek için Türkmen edebiyatının ötüşen çırçıkları diyleyen aradaki söhbeti devam ettiriyor. Bu temada söhbettes olan edebiyatçıların kevirinin fikrine göre yazı Hudayverdi Halli'nin geçen söhbetteslükte belli işi hali dine halk sade değil. Eysem dörücülük vekillerinin özleri hem sade. Olar kıltıma kovalaşıp önkü partiya işgarının emeline çolaştılar. Vakaların içinde olan yazıların gurrun vermeklerine göre 1991-ci yılda prezident tarafından sözleri dinlenen yazıların sonra dörücülük erkinliğini halaf etmek için eden sinanşıkları neticesi tutardı. Bizim dörücülük vekillerimiz dörün sinanlarına tayyar olup bilmediler. Yoksa bizde odalı özünü düzettiği pendeden mahtumulu var. Dilli silap durmuştu mahtumulu mektevinden taşlaşmak özünü gönü yetiyen kalem adamlarını siyasi oyunların kurvan etti. Bizini netice çıkarmalı. Dünyanın beylekü yurtlarındaki tecrübeden uğralıp tanımal yazıların cikmecik tercüme karlarını yazmak. Fakatları bulmağına internette çap etmek praktikasını yola koymalı. Bu iyiden geleyen nesillerin edilen kovuluğun hem ervetliğin hem bilineceğini bilme üçün gerek deyip anonim söhbettaşlarımızın bir aitti. Sosyal medyada çap edilen materyaller toy vakçılarının ya toy diktörlerinin internet uluncular için Kerim Urvan Nepezif, Berdinadar Hudaynadar fiyali tanımal adamlara kararına has kadıklıdığını, gurrun edilen sahirlerin öz okan koşkularının çeper hüvözcünlerin okan koşkuları yali köp dinlenmeyenliğini görkodiyar. Edil hedir el çarpılayan koşkuların odağa çeken meşhurluğunun açılmadıklarını açmak için sosyal bağırlıkları, fikir soramaları geçirip metduatta söhbettaşlık kurmak mümkünçülüğü bulmasa da internet mümkünçülüğü olan Türkmenistanların halayan akıl, an düşünce önümlerinin derecesine göz aylamağı mümkünçülük var deyip radyanın bir dinleyicisi aytti. Onun pikirçe sanlar, yazılayan kommentler, sepir hüvözçönlüğün halk arasında xasken hridar toplayanlığını ısarat ediyen. Önkü yıllarda Sovet yazılarının Moskva'nın etegindeki dörözülük öyüne katınan Türkmen yazılarının birinin pikirçe son 30 yılda emele gelen yağdayı Türkmen an düşüncesinin Sovet dövründeki batkalığının fonunu seyretmeli.
Milli edebiyatımızda ve sunugatımızda klasiklerimizde bu son soktu bizim hakiki ustadımız Mautum Ulu Deldi, Maksim Gorki'di. Okuyan Üniversitetimiz Gorki'nin adını götürerdi. Profesörlerimiz sosyalistik realizm yörelgülerini beynimize uyardı. Son bildik dışarı yurtun izine gelen Maksim Gorki, Stalin neyme gerek deyip soranını Moskvanın qoloyundan tokoyun içinne we deryanın boyundan daha çö berilmegini soraptır. Şeydip Sovet yazıcılarının perejel kinadaki dörödücülük öyü dörəptir. Elbette Stalin bu xidməti Mutnoya yazıcıları qovur vetcek dəldi. Bizin xalipi ustad sayın yazıcılarımız Stalin bilen sevda edip milyonlap qırılan ildeşlerinin nəhaq dökülün qanını gözümü bolşevik ideologiyasının xidmətinə durubdular. Olur bu xapı işi edeviyatın öz senetlerinin xatirasını dəl aman qalmağın xatirasını ediptirlər. Xayip bu yağday 91. yılda da qaytalanı. Niyazov biz bilen Stalin'in oyununu oynadı. Yazıcılar siz mana gerek dedi ve berzenginin yokursundan dağça bağ ekmek üçün yer verdi. Doğru, Stalin beren dağçasını izini almadı. Ama Niyazov şol qatı yer hem izini aldı. Ama yazıcılar söz azatlığını izini alıp bilmediler. Deyip adının aydılmazlığını soran yazıcı azatlığı aytti.
Gepleyer Azatlıq Radiyasi. Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatynyň meseleleri baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. İýun aýynyň aýagyna geçiriljek medeniýet hepdeliginiň söhbetdeş bolan edebiýatçylarymyň köpüsiniň pikirçe, gowşuk eserleriniň ozaly metduwatda ýyl arasynda, ýagny toýlarda, soňra internetde agalyk etmeginiň bir näçe sebäbi bolup, esas sebäp häkimetleriniň dörüzcülük azatlığını, başkası pikirlenyenleri gadapli çeklendirmeyi, tankıydı pikirlenyenleri bulogoy, ağdalaçılık dörüzcük olayan adım hükmünü korkulma ulan vağlı. Şeyli de, anonim sökvettöşlerimiz yazı Hudayverdi Halinin çeğcin harpıktan saylanmalıgı, edevi tankıydın öz işini edip bilmeliği, onun yolunun bağlanma bu arada aydınlar bilen alalaşyarlar. Bir yağday geçmişte destanları, halk dörüzcülüğünü ve kitapları el yeterli olmadık şahirlerin eserlerini dillen ile geçiren bağışıların, odonların tezevür görünüştü. Toy bağışıları ya alıp barıcıları görünüşününü ortaya çıkmağını ve hatta milyonlarca dolar serişte karşılanayan devlet metri otundan hem has tesirli gücü öğürülmeğini alıp belli. Hoplu yeri bu toparın diline halipa, şeğir sözleri ken ağlayan kem olsa hakikatta bir yerde halipaçılık, şeğirtlik deyipleri ören yuku. Muni bir video sökvettöşlükte Anul Kurdu ve Yali tanımal aydım çıkem boyunarlı deyip Evropa'da yaşayan edeviyat çaytti. Onun pikirçe, hakimiyetlerin sosyal medyada köp dinleneyen bloggerleri kıssap övgü talabını güyüşlendirmeyi, onların köşk kılmatlarına has neticeli peydarlanılacak olmayı Aşgabatdaki hükümetin mağlumat ya da vagıt sövüşünü yenilenliğine belli bir derecede düşünüyenliğini görkodiyan. Devlet propagandasının toy vakçılar derecesine çenli aşak düşmeyi yurtta edeviyat, sunuğut düşüncesinin peselmeyi, odalku ve sonku tezi dörüyen eserleri tögörekleyin baka verilmezliği ile bağlanıştırılıyor. Odal mektepte edeviyattan sapak veren edeviyatçının sözlerine göre oku kitapları, devlet metduvatı, sultanlı sosyal medya edeviyat, sunugut eserlerine sin, bakı vermekte, düşünürüz, vağdı işlerini ören iğde gali, yazılayan makarlar ören yüzlüy, bir taraflı ve uruştan önkü arasaçılık, sonkü korrupsi varadı edilen gürlünler, karasızlık yıllarında emele gelen yağdayı bilen okuçular için katı gülkünç görünüyor. Ol bu fikrini oku kitabına berdinadar Hudaynadarın dörücülüğüne verilen sinilen delillendirmeye çalıştı. Men varlı inni bu uruştan korkunma oktu. Şu uruş yıllarının kıyınçılığını aramızda dören yarancanlardan korkken. Bular entegem köpölür. Onsan olur öz günler için şuğulçuluktanım kayıtmaz, görüpçülüktanım. Hey uruştunun para diyen zadi estip midiniz? Ana inni ayarların kaviri bir gün iyişten kalacak olsa ova doktorunu bir wanka gowurdak berýärdi, ispravka alyp ber diýip okuw kitabyndaky synyň awtorlary ýazyjynyň Gumullar romanyndan mysal getirýärler. Olaryň tasdiklemegine görä, ýazy durmuşdaky nogsanlyklary, korrupsiýany paş etmekde Akar suwyň aýdym romanyna has hem batyrgaýlyk görkezipdir. Türkmenistanyň okuw kitaplaryndaky çemeleşmelerden tapawutlukdy. Sowet döwrüniň 80-nji ýyllaryna edebiýat we durmuş barada ornaşdyrylan köne pikir galyplarynyň dögülýän wagtynda çap edilen makalalardan çen tutulsa, Sowet ýolbaşylarynyň ulanan bu goýermek usuly Dörüjülük wekillerinin jemgyýetdäki nogsanlyklaryň käwirini belli bir derejede aýtmagyna berilen uruhsat uly bir düşündürüşi mätäşdir. Açyçanlyk döwründe çap edilen çeper eserlerden tarih dokumentler hem öz döwründe batyr hasaplanýan ýazyjylaryň juda az we kiçi zatlary aýdyp bilenligini, olaryň uly kartinany görmäge ukybynyň hem bolmanlygyny görkezdi diýip Hudaýberdi Karly aýtdy. Onun pikirçe aydali kalkoz başlıklarının ya itiraf emellerlerinin kevirinin ağaç gözlüğü vardı yazılan eserler hakikatta durmuştaki ul noksanlıklara sebep bolyan sistemanın bir korulmağını ulu göz boyukçuluğa hizmet ediyordu. Oku kitaplarının avtarlarına dolanıp gelsek, olur Berdinadar Hudaynadarov'un romanlarına gurrun edilen yağdayların cemiyetin ahlak sütunlarının koğuşap, oğunap bariyanlığından havar veriyanlığını boyun alıyarlar. Olaryň tasdiklemegine görä, Akar suwyň aýdym romanyna gol golýan meseleler biziň günlerimizde hem möhümligini ýitirmeýä. Ýöne Sowet döwrüne düýüpli siýasy ykdysady ýalňyşlygyň, millionlarça adamyň gyrylmagyny, açgör entedilmegini, uzağa çeken garipliğe sebep olan sistemanın korulşu yali Kerim Uran Nepesu'nun çaresi magazin müdürünü tankitlap, şeyli boş dükkanları, haritkıçılığını döreden dövrü magtayşı yali oku kitabının avtarları derle öz dövrlerini övüp başlayarlar ve sonku kıyınçılıkların önkü çözülmedik meselelerin doğamiya neticesi olmak ehtimarlığına gelmekten saklanıyarlar.
Anonimlik sertinde pikirini aydan edebiyatçıların tasdiklamagyna görä, okuw kitaplarynyň awtorlary hakykatda döredüzülük wekillerinin yarım hakykat oýunlaryna gowy düşünýärler. Ve ikçak gurumçylykda olaryň ýagdaýy hem biziň ýagdaýymyz hem düşnükli diýärler. Radionyň bir näçe töhbetdeşiniň ynanjyna görä, durmuş hakykatyny ýoýmagy, çözülmeli ul meseleleri ýaşyryp, Owunuk meteleleri dil çologu edinmäge öwredilen dörüdüzülük wekilleri ahir netijede korrupsiýa çümün emeldarlar ýaly jemgyýetdäki ahlak çökkünliginiň ruhy göýdükligiň bir bölegine öwrülýärler. Bu Azatdyň redaksiýasyna 5-6 ýyllykda gowşan maglumatlardan görnüşine görä Berdinazar Hudaýnazarow babatynda hem seýli boldy. Diňe ozal sahir bolmagy arzuw eden zähmet migrantynyň soragyna jogap bermek üçin däl, belki-de tutuş cemiyetin ruhu tağdınlığı üçün atli yazıcıların kəbiyerinin yurtta söz, metbuğut, sultanı dörüdücülük azatlığının boğulmağında gelcekki avtoritar lider Sapar Murat Niyazovı ulu alada qoyun intellektual gücü qovşatmaqda oynan rolları varada hem açık kurun edilmeli deyip edeviyatçılar pikrediyar.
Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatynyň we edebi tanqytynyň meseleleri aradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Okuw kitaplaryna nygtalmagyna görä, bilint ahlaklylyk, ar namyslylyk Hudaýnazarow'un eserleriniň içinden er şargaç bolup geçýär. Dünýäniň insafy bar zatdan beter mätäçlik çekýänligini nygtalmagy gowy gören şahyr. Adatlığı olsun maglumatlarda aydılmağına göre, yazılır birleşiginin başlığı olanından son derrev öz oğlunu ağdalı kalırdı. Onu da yekü özünü, yani hiç kimi koşturmayan ağdalığı kabul ettirdi. Sesinin efire verilmeliğini soran Aşgabatlı yazıcının tasdiklemegine göre, Türkmen yazılarının 1991-nji ýylyň fevralyna olan iň soňky gurultayından soň Ozal Batyrgaý okuzy çekýän eserleri, makalalary çap eden Edebiýat we Sungat gazetiniň, Sowet edebiýat jurnalynyň gyzygy gaçýar. Yazylar birleşiginiň ýolbaşçylary kabinetine baryp, nägilelikleri prezidente aýtmagy, ýagdaýy düzeltmäge finansiýarlar. Emma prezident birleşigin bir näçe ýolbaşçysynyň odal eden şahsy haýyşlaryny, özüniň olar üçin bitiren ýumuşlaryny ýatladyp, olary gürletmeýär. Yazılar birleşiginiň başlygyna bolsa, Berdinazar, sen jaý bilen maşinadan haçan möýjek? onsoňam etrap häkimlerini men otursam, sizem yeriňizde oturursuňuz diýmäňi beset. Men etjek işimi gowgulýanyny ýa. Bu gurrun ikinci çeşmeniň hem tassyklamagyna görä 1992-nji ýylyň noýabrynda bolupdyr. Prezident Niýazow şonuň uluk wagt geçmeýänki 1993-nji ýylyň 25-nji awgustyny ýazylar bilen ýene bir agyr gurrun etmeli bolýar. Prezidentin iş otogunu yazılar birleşiginin pravleniyasının ağdalar bilen geçirilen doğuşluğu 31 ağdanın 23-sü katnaşdi. Niyazov'un esası urlunu yazılar kuramasının statusunu yani durumunu ütkötmek arada bollu deyip azatlığın arşivinde saklanayan sökvettöşlük taydiliyar.
Yazıcılar Birleşigi yuridik kuramı hükmüne hasapta dursa da bolur, emma onu devlet bücretinin maliyeleştirsek onu bütün dünya üyesüş bankiyalı kuramalar bize azar veriyer. Olur siz ne için bağdır iktisadiyetine geçileyen devirde bunun yali cemiyetçilik kuramalarını öz balansınızda saklayarsınız diyerler deyip prezident Göraymaga yazıcıların kuramasını saklayıp kalmağın tarafına çıkış ediyer. Şol bir vaatta da ol yazıcılar sayıdını yapı ve yapmalin, ol yuridik hasapta durur. Men onun yol başlarını cevapkarrak işleri geçirir. Yönü yazıcılar sayıdının cahini boşodun. Sebebisiz başka yerde işlep aylık alacak olsanız o cahi size gerek del. Son uyadınız bir inisiyatifa tapıp yazıcılar uğramasını dörüstseniz biz yardım edersiyer. Ve onlar çoyulab yazıcıları bir yere cemleyen tarih binanın Ukrayna'nın aşkabatta akil çıkanasına berilecektiğini aydiyar.
Yönü sayiatların ullunlarına göre yazıcılar hem duşuğa tayarlıklı varıptırlar ve Niyazov'un alade diyen esası meselesini, metduot meselesini kolgaptırlar. Şeylelikte yazıcıların fikrini aitme için pravlenya ağzası tanımal yazıcı Allahverdi Kayıdov yerinden turuyar. Safar Murat Niyazov Allahverdi Kayıdı gözü bilen iyayacak kollu. Sebebi duşuğun geçeyen vaktinin ön yanını onun Safar Murat Niyazov'i vasp ediyen prezident namı poyeması varıda yazan ulu tankıydı sigini Moskova'da çıkan literaturnaya gazetada çap bolupdi. Gazetin tutuş bir sahipasını tutyan makarada bu poyemanı yazan adamın şahir değerliği. Onun yazyan zatlarının poyeziye bilen ilteşiginin yoktuğu. Kuri samahırlıdığı. Bu hili koğuşa eserleri koltuğu vermeğin prezidentin avrayını kaldırman tersine devlet taşıtının avrayını peseldiyenliği aydılıyardı deyip azatlığa mağlumat veren yazdaydı.
Allahverdi Hayidov literaturnaya gazetada çıkan tanqidi makalasında prezident hakkında yazılan koşullar varada öz pozisiyasını aydandığını, eger ol koşullar onun gönlünden turyan olsa, yine de bir maslahatının ve hayasının bardığını aydar, hem de gurrunu edilen prezident namı payemasının avtorini Sovet Edebiyatı yali Uli Nesir'in bas redaktorlığından bosadıp, din salmağa uğratmağını soruyar. Pensa yaşı doldu, onu pensa uğradın. Öýünde otursun, siz hakda has düýüpli uly eserleri ýazsyn diýip Hayidov gönüläp aýdýar. Niýazow dawanyna ot basylan ýaly bolup ýaşyny döredijiligini sylaman sen düzel diýip Allahberdi aganyň üstüne gygyrmaga başlady. Allahberdi aga 1929-njy ýylda doğulan, Niýazow 1940-njy ýylda aralarynda 11 ýaş bar diýip Yazıcı prezidentin Hayidov'a ağzalılık dörütçek bolmakta ayıplandığını, bu davada devlet bas tutununun pikirini koldan iki yazıcının sonra, gıyıskı vaxtdan halk yazıcısı diyen hormatlı adamı nasip bolunduğunu, yani başka karşılıklı pikir aydanların ağzalıçılık dörüdyen, islenilyen pikirleri aydanların ağzavirlik dörüdyen adamlar bolunduğunu gurrun verdi.
Onun tasdiklamagyna görä, prezident yazylar birleşigini ýuwaş-ýuwaşdan, başda jemgyýetçilik başlangyçlary esasyny işleýär diýip 1997-nji ýylda bolsa, ýedin reýestr diýilýänden hem öçürdip 2001-nji ýylda ymykly ýapdy. Adatlyk bilen dürli döwürlerde açykça anonim görnüşde pikirini paýlaşan edebiýatçylaryň tasdiklamagyna görä, Türkmenistan häkimetleriň şol sanly döwlet başdanynyň ýazylaryň işine gödek we bi-kanun gatnaşmagy hususy neşriýatlaryň döremeginiň, kitap bazarynyň ösmeginiň we halkyň aň düşünjesiniň giňelmeginiň öňüne aldy. Maglumat üçin aýdylsa, bu Türkmenistanyň esasy kanununyň 56-njy maddasyny düýüpden ters gelýär. Ol maddada her bir adamyň medeni durmuşa gatnaşmagy, çeper, ilmi we tehnik döreciliğin erkinligini hukuki bardır deýilýär. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler barada size nähili pikirler bar. Eger bize pikirleriňizi ýazsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz minnetdar bolardyk. Tepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmalı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlı'nın solkunlarından ayrılmaz.